คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับคุณผู้ฟังครับมาร่วมกันมองเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตนะครับสะท้อนถึงยุคปัจจุบันเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องราวในอดีตนะครับที่ยังส่งผลสะท้อนมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันอย่างที่ได้คุยกับอาจารย์ดินาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีเรื่องของราชวงศ์บ้านพูหลวงเนี่ยนะฮะอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในราชวงศ์บ้านพูหลวงเนี่ยนะฮะมีกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชถึง6พระองค์นะฮะพอ6พระองค์เนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่าราชกิจนะฮะสำคัญในด้านต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผู้ฟังแต่ว่าจะมีราชกิจในด้านอะไรบ้างเนี่ยต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะฮะคนที่จะพาไปทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับผมแล้วฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
อาจารย์มาสดทุกสัปดาห์เลยขยันนะอาจารย์นะ
โถบ้านอยู่แค่นี้
อาจารย์คือวันหลังอาจารย์โฟนอินก็ได้นะไม่เดี๋ยวอาจารย์มาที่นี่เองดีกว่า
ไม่ชอบเรียนตรงๆไม่เป็นคนไม่ชอบการออกวิทยุทาง
โทรศัพท์
เพราะมีความรู้สึกเสียงมันน่ารำคาญมากเลยคุณใหญ่มันอุ้ยอุ้ยยังไงไม่บอกไม่ถูกคือก็ต้องทับอยู่บ่อยเหมือนกันมีรายการโน้นรายการนี้โทรศัพท์มาสัมภาษณ์นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะรายการที่ออกกันอยู่ประจำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในไม่ได้อยู่ในรัศมีการเดินทางที
่ไกลมาก
ไกลอะไรไทย PBS อยู่จะเรียกว่าข้างบ้านยังได้เลยแล้วก็มา
เพียงแต่เดินไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะต่ออยู่ข้างบ้าน
ใช่
ครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่2ให้กับพม่าแล้วก็เข้าสู่กรุงธนบุรีแล้วก็ต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยไม่ใช่แค่ขับไล่ฝรั่งเศสที่เป็นประเด็นดังประเด็นเด่นเท่านั้นเองแต่มันมีประเด็นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นคุณูปการรวมไปถึงยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย
ถูกต้อง
นะครับอาจารย์ต้องเล่าแล้วฮะ
ประเด็นนั้นคุณใหญ
่
ที่สำคัญมากเลยบทบาทที่สำคัญอย่างมากของพระมหากษัตริย์ทั้ง6รัชกาลในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยนะครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมนะให้แก่บ้านเมืองนะแล้วซึ่งตรงนี้มรดกทางวัฒนธรรมที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์นี
้
นะทรงแต่ละพระองค์มีส่วนในการสร้างสรรค์ไว้ในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะครับล้วนแล้วที่จะกลายไปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะสืบทอดต่อไปยังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในยุคต้นรัตนโกสินทร์อ
าจารย์ผมถามก่อน
ครับ
ปัจจุบันนี้2561เนี่ย
ครับ
ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยนั้นอยู่ไหม
ถูกต้องมี
มีเหรอ
มีและมีอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกัน
อาจารย์มันนานมากแล้วนะ
แต่มรดกที่ตกทอดจากยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยคือถ้าพระมหากษัตริย์และเจ้านายในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยท่านไม่ได้ทรงเอาไว
้ครับ
ท่านไม่ได้ทรงสร้างสรรค์เอาไว้เนี่ยนะเราก็จะไม่มีเราก็จะขาดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเกียรติเป็นสีเป็นหน้าตาให้แก่บ้านเมือง
เอาอย่าง
น
ี้
นะครับ
เอาไว้ท้ายท
ิ้งเอาไว้
ทิ้งเอาไว้ก่อน
นี่เรามาดูก่อนว่าพระมหากษัตริย์6รัชกาลในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยตั้งแต่พระองค์แรกคือสมเด็จพระเพทราชานะพระองค์ที่2คือสมเด็จพระศรีสันเพชรที่8
คือ
พระเจ้าเสือใช่มั้ยครับพระองค์ที่3คือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระองค์ที่4คือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ที่5คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะครับและพระองค์ที่6คือสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์
ครับ
หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัต
ครับ
นะครับพระมหากษัตริย์ทั้ง6พระองค์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยนะครับซึ่งกินระยะเวลานะประมาณ100ปีหน่อยๆราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับ นอกจากนะเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นจากชนชั้นขุนนางใช่ไหมครับสมเด็จพระเพทราชานั้นแต่เดิมท่านไม่ได้เป็นเจ้ามาก่อนใช่ไหมท่านไม่เป็นเจ้ามาก่อนแต่ว่าท่านก็ผ่านกระบวนการของการขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมด้วยการทำรัฐประหารตอนท้ายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่เมื่อท่านขึ้นมาครองราชแล้วเนี่ยท่านก็ทรงเชื่อมพระองค์เองกับนะเชื่อมพระองค์เองกับราชวงศ์เดิมก็คือราชวงศ์ปราสาททองของสมเด็จพระนารายณ์นะครับเห็นได้ชัดก็คือทรงสถาปนานะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคือน้องสาวของสมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธ
อ
คือลูกสาวของสมเด็จพระนารายณ์สองพระองค
์
ขึ้นเป็นพระมเหสีพระมเหสีซ้ายพระมเหสีฝ่ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่พระองค์เองหรือการที่จะทำไมจะเชื่อมต่อพระองค์เองเข้ากับราชวงศ์เดิมใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นอะไรเป็นรูปแบบทางการเมือง
อ
ะนะที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่าง
ๆ
นะก่อนหน้านั้นที่ท่านขึ้นครองราชจากการที่ปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปแบบทางการเมืองที่ท่านใช้กันใช่ไหมครับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมในการที่จะมีสายสัมพันธ์กับราชวงศ์เดิมนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองในและที่สำคัญก็คือในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นราชวงศ์ที่เริ่มต้นด้วยปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในทางการเมืองใช่ไหมคุณใหญ่เช่นการขับไล่กองทหารฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรไปนะเป็นเรื่องของการลดอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งมีมากขึ้นนะทั้งในเรื่องของการทหารและในเรื่องของความพยายามในการจะเปลี่ยนศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งถ้าพระมหากษัตริย์ไทยเปลี่ยนศาสนานะมันอาจจะหมายความตามไปว่าข้าราชการและราษฎรก็ต้องเปลี่ยนศาสนาตามพระองค์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากกระนั้นเลยก็ล้างอิทธิพลตรงนี้ออกไปซะใช่ไหมแต่ภายหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปิดประตูไม่คบค้ากับต่างชาติชาติใดเลยนะ เรื่องการค้าขายกับรัฐต่างแดนของราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยยังคงมีอยู
่
นะครับยังคงมีอยู่และก็ยังนำรายได้นำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเข้าสู่ท้องพระคลังของกรุงศรีอยุธยาอยู่โดยปกตินะการค้าสัมเภากับจีนนะครับก็มีอยู่และไม่ได้มีอยู่เพียงปกติเท่านั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะหรือการส่งสินค้าต่างๆของอยุธยาเนี่ยไปค้าขายกับรัฐเพื่อนบ้านหรือรัฐทางตะวันตกเช่นบรรดารัฐต่างๆในอินเดียในชมพูทวีปนะหรือว่าไปไกลถึงศรีลังกาหรือถึงดินแดนตะวันตกเปอร์เซียโลกอาหรับอะไรต่างๆนะยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรายได้จากการค้าเนี่ยก็ยังคงเข้าสู่ท้องพระคลังของอาณาจักรอยุธยาอยู
่
ความที่ยังคงมีรายได้บ้านเมืองยังคงบริบูรณ์นะบริบูรณ์ด้วยรายได้ที่ได้จากการค้าใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์นะครับจะได้ทรงใช้ความมั่งคั่งตรงนี้ในการสร้างสรรค์ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมด้วย
อ
ีกประการหนึ่งก็คืออยุธยาเป็นช่วงเวลาราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรอยุธยาปลอดจากภัยสงคราม
ใ
ช่ไหมครับ ไม่มีภาวะสงครามโดยเฉพาะสงครามกับรัฐเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะสงครามกับพม่าว่างั้นเถอะนะครับไปจนกระทั่งถึงโน่นอ่ะช่วงเกือบจะเสียกรุงใช่ไหมครับนะเกือบเป็นเวลาประมาณ10ปีภายหลังรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับอันนั้นถึงจะเมื่อพม่าฟื้นตัวขึ้นมาใช่ไหมพระเจ้าอลองพญาขึ้นปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พม่าเนี่ยนะด้วยเหตุผลบางประการจึงทรงมีนโยบายที่จะทำสงครามกับอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้เราเก็บไว้พูด วันหลังเราจะพูดให้ฟังวันนี้เราจะไม่พูดวันนี้พูดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของสวยของงามก่อน
ใช่ใช่
นะในช่วงเวลาเนี้ยจึงเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองก็มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับในทางการเมืองแม้ว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองนะพระมหากษัตริย์6พระองค์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยนะครับท่านเป็นพ่อเป็นลูกเป็นปู่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นลุงเป็นหลาน
เป็นเครือญาติน
ะเป็นปู่เป็นหลานกันก็ตามแต่แต่ว่าก็มนุษย์ปุถุชนนะคุณใหญ
่
นะในทางปฏิบัติเนี่ยท่านก็มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะจนกระทั่งแล้วก็เป็นความขัดแย้งในเรื่องของการชิงตำแหน่งพระมหากษัตริย์กันอยู่ในทีนะครับแล้วก็พบว่าอย่างสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยนะท่านก็มีศักดิ์เป็นราชโอรสใช่ไหมของสมเด็จพระเพทราชานะครับแต่ภายหลังเมื่อสมเด็จพระเพทราชามามีพระราชโอรสเพิ่มขึ้นใช่ไหมท่านก็เกรงว่าราชสมบัติจะไม่ตกถึงพระองค์ท่านซึ่งสมเด็จพระเพทราชาตั้งท่านเป็นวังหน้าแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันท่านก็เลยต้องช่วงชิงนะช่วงชิงจังหวะช่วงชิงเวลาใช่ไหมโดยที่ท่านก็ทรงทำรัฐประหารนะท่านก็สำเร็จโทษพระราชโอรสที่รุ่นเล็กๆของสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยในช่วงท้ายรัชกาลซึ่งเวลาที่สมเด็จพระเพทราชากำลังประชวรอยู
่
นะเช่นเจ้าฟ้าพระขวัญเนี่ยนะซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากเลยของพระราชบิดาใช่ไหมก็ถูกนะพระเจ้าเสือนั้นทรงสั่งลงอะไรพระอาญาสำเร็จโทษนะครับหลังรัชกาลพระเจ้าเสือพระราชโอรส2องค์นะคือสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรสมเด็จเจ้าฟ้าพรนะครับซึ่งต่อมาจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะสององค์พี่น้องเนี่ยในระยะแรกก็ทรงรักใคร่กันดีนะพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระท่านก็ตั้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นวังหน้าแต่ภายหลังก็ปรากฏว่านะแนวโน้มว่าราชสมบัติจะไม่ได้กับวังหน้าหรอกจะได้กับพระราชโอรสนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นเหตุให้พระเจ้าบรมโกศท่านต้องส่งอะไรร
ั
ฐประหารอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วท่านก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ได
้
นะพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสองพระองค์
คือ
พระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกับสมเด็จเจ้าฟ้าเอกทัตท่านก็ทรงมีความขัดแย้งนะช่วงชิงอะไรต่างๆจังหวะที่เหมาะสมอยู่ในทีจนในที่สุดเราก็พบว่าสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยท่านเป็นน้องท่านขึ้นครองราชก่อนพี
่
แต่ในท้ายสุดก็มีเหตุที่ท่านต้องทรงถวายราชสมบัติกับพี่คือเจ้าฟ้าเอกทัตใช
่
ไหมครับแล้วท่านก็เสด็จไปผนวดไปบวชนะในท่ามกลางไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะที่มีอยู่เป็นระยะตลอดยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับแก่การที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์นี้หรือเจ้านายในราชวงศ์เนี่ยท่านจะทรงสร้างสรรค์ความเจริญทางศิลปะนะครับความเจริญทางศิลปะในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรร
ม
นะทั้งงานสถาปัตยกรรมนะครับงานจิตรกรรมประติมากรรมและงานประณีตศิลป์นะซึ่งมีอย่างขนานใหญ่เลยเสมือนเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมนะเป็นแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์เนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินใช่ไหมเป็นแสงสุดท้ายของแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์เนี่ยคุณใหญ่เคยดูพระอาทิตย์ตกดิน
สวยมาก
เป็นแสงที่สวยงามที่สุด
ถ่ายรูปกับมันก็สวย
ใช่เนี่ยเปรียบเทียบได้กับความเจริญทางศิลปะของอาณาจักรอยุธยาในช่วงท้ายที่เรามักจะเรียกนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็มักจะเรียกกันว่าศิลปะอยุธยาบริสุทธิ์เพราะผ่านการตกผลึกวิวัฒนาการทางศิลปะเนี่ยมาตั้งแต่ยุคต้นอยุธยาผ่านยุคกลางอยุธยามาถึงยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยศิลปะอยุธยาเนี่ยตกผลึกออกมาเรียบร้อยละกลายเป็นศิลปะที่เรียกว่าศิลปะอยุธยาบริสุทธิ
์
นะสถาปัตยกรรมก็งดงามนะภาพจิตรกรรมนะครับลายปูนปั้นนะ สถาปัตยกรรมของพระปรางของพระเจดีย์ก็วิวัฒนาการจนออกมาได้สวดทรงงดงามนะครับนะแผนผังโบสถ์วิหารก็เปลี่ยนแปลงไปนะจากอะไรสมัยต้นอยุธยาที่เคยใช้พระปรางกับพระสถูปเจดีย์เป็นศูนย์กลางวัดก็เอาโบสถ์เป็นศูนย์กลางวัดบ้างนะงานประณีตศิลป์ยิ่งงดงามมากเลยงานประดับมุกนะงานช่างประดับมุกเนี่ยนะครับทำได้อย่างประณีตสุดฝีมือ นะงานลายรถน้ำซึ่งใช้ประดับบานประตูนะโบสถ์วิหารหรือใช้สร้างเป็นตู้พระธรรมนะตู้พระไตรปิฎกตู้คัมภีร์พระธรรมถวายไว้ตามวัดต่างๆนะก็งดงามอย่างสุดจะบรรยายโดยเฉพาะตู้พระธรรมที่วัดเชิงหวายที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งปัจจุบันนี้ท่านต้องไปชมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับนำมาเก็บรักษาไว้ที่นั่นตู้พระธรรมวัดเชิงหวายนั้นเป็นฝีมือช่างในปลายสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
โอ้
นะครับ
นานมากนะ
แล้วก็200กว่าปีแล้วนะครับก็แต่ไปคือบรรยาย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นท่านผู้ฟังต้องไปชมเองว่าลายรถน้ำลายรวดลายกนกนะกนกและรูปสัตว์หิมพานต์ที่อยู่ในอยู่บนตู้พระธรรมวัดเชิงหวายเนี่ยที่จัดแสดงไว้ในห้องประณีตศิลป์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ยมันมีความงดงามเพียงใดมันเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
สงสัยผมต้องไปอีกรอบหนึ่งแล้วฮะรอบนั้นไปผมจำไม่ได้เลยว่าเคยไปดูหรือเปล่าน
ะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเนี่ยก็ลึกลับซับซ้อนพอสมควร
ใช่ไหมใช
่ถ้าไปแล้วจะต้องไปเจาะดูเป็นที่ๆไปสนใจอะไรจะไปค้นคว้าอะไรไปเจาะดูตรงนั้นก่อนนะครับนะวันหลังเก็บไว้คุยสู่ท่านผู้ฟังบ้างพิพิธภัณฑ์สถาน
รู้สึกว่าจะมี2เรื่องนะฮะที่เก็บไว้วันหลัง
ที่ติดไว้เนี่ยนะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ายิ่งเราทำรายการเนี้ยไปเรื่อยๆก็จะงอกความคิดก็จะงอกขึ้นไปเรื่อยๆ
โอเคนะครับ
เราเก็บหลายเรื่องเป็นหนี้ท่านผู้ฟังไว
้ครับผม
นะมรดกทางศิลปะเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเป็นรัชกาลที่บ้านเมืองน่าจะมีความสงบสุขมากพอสมควร
คือเท่าที่ผมเคยร่ำเรียนมานะอาจารย์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุอะไรให้มากระทบกระเทือนจิตใจมีแต่การสร้างสรรค
์ถูกต้อง
มีแต่การวิวัฒนาการอะไรต่าง
ๆงานศิลปะเนี่ยนะแล้วที่สำคัญที่สุดมันเกิดกระบวนการใหญ่เลยในทางศิลปะนะในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับพระอารามหลวงสำคัญวัดหลวงแห่งสำคัญในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งหลายวัดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงศรีอยุธยานะครับตกลงมาแล้วก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์กันเรื่อยมาใช่ไหมครับแต่พอตกมาถึงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับน่าหลายวัดน่าจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะ
สุ
ดโทรมแล้วนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านก็มีพระราชศรัทธานะทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั้งหลายในพระนครศรีอยุธยาเป็นการใหญ
่
ตั้งต้นตั้งแต่วัดพระศรีสรรเพชรในเขตพระราชวังหลวงเลยนะครับวัดใหญ่ๆอย่างวัดพระรามนะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะนะครับแล้วก็กลับมาหรือแม้แต่อยู่ในหัวเมือง
อือ
เช่นวัดพระพุทธวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
ครับ
ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนะ
ครับ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญหรือแม้แต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระมหาธาต
ุน
ครศรีธรรมราช
ครับ
พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้ทรงพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ
์
นะครับวัดมเหยงวัดกุดีดาวซึ่งเป็นวัดใหญ่นอกพระนครศรีอยุธยานะก็เกิดการปฏิสังขรณ์กระบวนการของการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามครั้งใหญ่เนี่ยนะมันนำไปสู่แน่นอนเลยกระบวนการนี้ไม่ได้ทำแค่ปี2ปีเสร็จคุณใหญ
่
กินเวลาระยะเวลาอันยาวนานรัฐก็ต้องฝึกปรือฝีมือช่างต้องสร้างช่างศิลป์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้น
หมายถึงว่าช่างของวังหลวงเนี่ยก็ต้องไปสร้างเพิ่ม
ใช่ช่างหลวงเนี่ยจะต้องมีการ สร้างช่างเพิ่มนะถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังขึ้นมาเป็นช่างแสดงว่าการเติบโตของอะไรของช่างฝีมือนะมีเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ประการหนึ่งนะความรุ่งเรืองทางงานศิลปะงานทัศนศิลป์ทั้ง4ประเภทนะครับต่อไปศิลปะอีกแขนงหนึ่งอีก2แขนงด้วยที่มีความรุ่งเรืองมากเลยในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ย1ก็คือวรรณกรร
ม
ใช่ไหมครับและวรรณกรรมนั้นส่วนใหญ่ในสมัยโบราณเนี่ยนะท่านแต่งวรรณกรรมขึ้นมาก็เพื่อเป็นบทละครสำหรับการแสดงละครใช่ไหมละครในโดยเฉพาะละครในราชสำนักใช่ไหมมีวรรณกรรมซึ่งวรรณกรรมบทละครนะที่เกิดขึ้นนะครับและย่อมนำไปสู่ความเจริญทางงานนาฏศิลป์และดนตรีด้วย
ครับ
นะครับราชสำนักอยุธยาก็กลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเจริญทางวรรณกรรมและนาฏศิลป์ดนตรีนะ
ครับ
มีทั้งพระมหากษัตริย์และทั้งเจ้านายในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยในยุคสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเนี่ยพระราชโอรสองค์ใหญ่ใช่ไหมครับคือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับท่านเป็นกวีคนสำคัญนะที่มีผลงานนะงานพระนิพนธ์ใช่ไหมวรรณกรรมเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเป็นร้อยวรรณกรรมร้อยกรองที่โอ้มีความงดงามไพเราะมากนะเช่นเรื่องอะไรบ้างวรรณกรรมที่เป็นพงานพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยกาบเฮเรือ
ปัจจุบันยังใช้อยู
่เห็นมาเริ่มได้คำตอบแล้วไหม ว่าอะไรความเจริญอะไรที่สืบมาถึงปัจจุบันกาบเฮเรือเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกกาบเฮโครงประพาสทานทองแดงนะทานทองแดงเป็นลำธารที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับพระพุทธบาทสระบุรี
ครับ
ซึ่งเวลาที่พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยท่านนำพระราชวงศ์เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำปีเนี่ยนะท่านก็ไปค้างประทับค้างคืนอยู่ที่บริเวณพระพุทธบาทเนี่ยนะเป็นเวลาจะช้าเร็วยังไงก็ตามพระราชอัธยาศัยแต่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสสถานที่ทางธรรมชาติซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณของพระพุทธบาทซึ่งก็มีการไปประพาสที่ทานทองแดงเนี่ยด้วยนะเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรท่านก็แต่งกาบเพโครงกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีวรรณกรรมทางศาสนานะเช่นนันโทปนันทสูตรคำหลวงใช่ไหมต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระราชศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมากนะครับทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ในศรีลังกาในเวลานั้นนะครับได้ส่งทูตเข้ามาทูลขอนะทูลขอพระสงฆ์จากอยุธยานะครับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาซึ่งได้รับผลกระทบจากการคุกคามของชาวตะวันตกตั้งแต่โปรตุเกสตั้งแต่ชาวดัตช์นะตั้งแต่ชาวอังกฤษนะจนกระทั่งพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นต้นวงให้กับพุทธศาสนาในประเทศสยามใช่ไหมเกือบจะสูญสิ้นไปเนี่ยพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงส่งพระเถระผู้ใหญ
่
นะคือพระอุบาลีเนี่ยนะครับเป็นผู้นำคณะสงฆ์ออกไปจัดการบวชอะไรเขาเรียกกุลบุตรใช่ไหมก็คือบวชเด็กชายนะผู้ชายที่เป็นพุทธชาวพุทธเนี่ยนะครับขึ้นเพิ่มเติมก็จึงมีจำนวนพระสงฆ์เพิ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมทางศรีลังกาเขาก็เลยให้เกียรติเรียกพระพุทธศาสนาซึ่งพระอุบาลีพระเถระผู้ใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไปฟื้นฟูนะทางศรีลังกาเขาก็เรียกอย่างให้เกียรติว่าพุทธศาสนานิกายสยามวงเหมือนกับที่เราเรียกพุทธศาสนาในบ้านเราว่าพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะพบว่าความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะทั้งความรุ่งเรืองของงานศิลปกรร
ม
ความรุ่งเรืองของงานวรรณกรรมนะครับนาฏศิลป์และดนตรีนะรวมทั้งความเจริญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอาณาจักรอยุธยาในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับ มันกลายเป็นแบบแผนของการสร้างความเจริญทางวัฒนธรรมที่จะต่อเนื่องต่อไปยังกรุงธนบุรีนะและกรุงรัตนโกสินทร
์
นะครับแม้ว่าการสิ้นสุดของพระนครศรีอยุธยาด้วยภัยสงครามนะครับมันก็จะมีผลกระทบบ้างต่อความเจริญส่วนนี้ใช่ไหมเช่นในด้านงานศิลปะเนี่ยช่างฝีมือส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นจำนวนมากนะครับนักปราชญ์ราชบัณฑิตในราชสำนักนะส่วนหนึ่งก็จะถูกกวาดต้อนไป
ถูกเกณฑ
์กวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงอังวะใช่ไหมครับนะทำให้เราสูญเสียบ้านเมืองสยามสูญเสียทรัพยากรบุคคลใช่ไหมครับเอาไปเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นที่แน่ใจได้ล่ะว่ายังต้องเหลือนะเหลือช่างฝีมือเหลือผู้มีผลงานเขาเรียกอะไรเหลือกวีนะอยู่เป็นจำนวนหนึ่งตามหัวเมือง
อ
ย่างเช่นเมืองเพชรบุรีเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพิษณุโลกต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งต่อมาเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็ส่งรวบรวมนะช่างรวบรวมกวีต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาสู่ราชสำนักกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นอะไรเพื่อเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆใช่ไหมทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับให้แก่อะไรให้แก่ราชอาณาจักรได้อีกนะครับดังที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยระยะเวลาท่านเพียง15ปีนะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะฟื้นฟูนะหรือสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมเพิ่มเติมได้ใช่ไหมท่านก็ต้องอาศัย เพราะว่าเวลาหมดไปกับการรบทัพจับศึกก็มีบ้างในจำนวนจำกัดแต่ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของราชอาณาจักรเนี่ยตามแนวทางที่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะได้สร้างสรรค์เอาไว
้
นะงานวรรณคดีต่างๆที่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับในรัชกาลที่2เนี่ยท่านก็ทรงนำมาต่อยอด
ใ
ช่ไหมจนเกิดเป็นบทโขนบทละครนะแล้วก็การประดิษฐ์ท่ารำการประดิษฐ์อะไรนะเครื่องแต่งกายใช่ไหมของโขนละครโดยเฉพาะโขนละครนอกละครในนะที่สืบมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นมหรสพชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเมืองเราเนี่ยนะก็เป็นมรดกตกทอดจากราชวงศ์บ้านพลูหลวงสู่สังคมไทยปัจจุบันใช่ไหมครับ
นะฮะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ยังมีอีกเรื่องอีกเยอะที่เราไปฟัง
ใช่วันนี้แค่เล็ก
ๆเอาเล็กๆก่อนนะเล็กๆนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะอาจารย์นะ
ครึ่งชั่วโมงยังถ้าบอกแล้วนะถ้าให้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยยึดครองสถานีเลยจริงใช่ไหม
สัปดาห์หน้านะฮะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม